From the Conference Center at Temple Square in
Vítáme vás. Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme generální kněžské zasedání 185. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor otců a synů z Kůlu v Utahském Oremu.
President Henry B. Eyring, first counselor in the
Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Brethren, we welcome you.
Vítáme vás, bratři, na tomto kněžském zasedání 185. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním k nositelům kněžství na mnoha místech po celém světě. Hudbu na tomto shromáždění zajistí sbor otců a synů z Kůlu v Utahském Oremu pod vedením Cory Mendenhalla. Na varhany bude doprovázet Andrew Unsworth a Clay Christensen. Sbor zahájí toto shromáždění písní Nech Sion v kráse povstane. Úvodní modlitbu poté pronese starší Larry S. Catcher ze 70.
Náš milující nebeský Otče, pokorně skláníme svou hlavu před tebou s vděčností za tyto události, historické události, které se dnes udály. Jsme vděční za žijící proroky, vedoucí a zjevovatele. Jsme vděční za prezidenta Monsona, který nás vede pod tvou ochranou. Nebeský Otče, dnes jsme byli požehnáni tím, že jsme mohli vyjádřit podporu třem úžasným mužům, kteří byli připraveni na to, aby zaplnili tyto zvláštní úřady. Modlíme se, aby si jim požehnal, aby jsi požehnal jejich manželkám a rodinám, aby i oni mohli být povzneseni. Dnes večer se shromažďujeme jako tví vyvolení služebníci, abychom byli učeni. Modlíme se o to, abychom pociťovali tvého ducha, aby se nás dotklo to, co tady uslyšíme. Modlíme se, aby všichni, kteří budou naslouchat, pociťovali tvého ducha. Prosím, požehnej jim, aby žili, aby vedli čistý život, a také požehnej jejich otcům mladých mužů, abychom všichni rozuměli, jaká je naše úloha v kněžství, abychom kráčeli ve stopách tvého syna Ježíše Krista. Ještě jednou ti děkujeme za všechno, co máme, a prosíme tě, aby byl tvůj duch s námi. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor nás nyní potěší písní Ježíši, každá moudrost tvá. Po písně budeme s radostí naslouchat slovům staršího Neila L. Andersena z kvora 12 apoštolů. Po něm promluví starší Randall K. Bennett ze 70.
Spasitel si všímal síly či slabosti víry u těch, kteří byli kolem něj. Jedné ženě obdivně řekl, veliká jest víra tvá. U jiných bědoval, o vy malé víry. Dalších se ptal, kdež jest víra vaše? A dalšího Ježíš vyznamenal slovy, v celém Izraeli tak veliké víry jsem nenalezl. Ptám se sám sebe, jak spasitel nahlíží na mou víru. A dnes se ptám i vás, jak spasitel nahlíží na víru vaši. Víra v Pána Ježíše Krista není cosi eterického, co se volně vznáší ve vzduchu. Víra k nám nepřichází náhodou, ani s námi nezůstává jako nějaké právo od narození. Jak se praví v písmech, je to podstata důvod věcí neviditelných. Víra vysílá duchovní světlo a toto světlo je rozeznatelné. Víra v Ježíše Krista je dar z nebe, který přichází, když se rozhodneme věřit a když o něj usilujeme a držíme se ho. Vaše víra buď sílí, nebo slábne. Víra je zásada moci, důležitá nejen v tomto životě, ale i pro náš pokrok za závojem. Milostí Kristovou budeme jednoho dne spaseni skrze víru v jméno Jeho. Budoucnost vaší víry nezáleží na náhodě, ale na rozhodnutí. Před měsícem jsem se v Brazílii setkal s Haroldem Cavachaltem. Byl pokřtěný v 21 letech jako první člen církve ve své rodině. Jeho víra plála jasným plamenem a on se hned začal připravovat na službu na misi. Na neštěstí Haroldovi matce lékaři diagnostikovali rakovinu. O 3 měsíce později, pouhých několik dní před smrtí, se s Haroldem podělila o svou největší starost. Neměli žádné příbuzné, kteří by mohli pomáhat. Haroldo musel přijmout plnou zodpovědnost za své 2 mladší sestry a mladšího bratra. A toto také své umírající matce ve vší vážnosti slíbil. Během dne pracoval v bance a po večerech studoval na univerzitě. Dál dodržoval smlouvy křtu, ale jeho naděje na misi na plný úvazek se rozplynula. Jeho misí byla péče o rodinu. O několik měsíců později při přípravě proslovu na shromáždění svátosti studoval Haroldo slova, která káravě pronesl Samuel ke králi Saulovi. Poslouchati, četl, lépe jest, nežli obětovati. Haroldo dostal zdánlivě nemožnou inspiraci, že musí uposlechnout prorokovu výzvu sloužit na misi. Nenechal se zastrašit překážkami, které před ním ležely, a s nesmírnou vírou vykročil vpřed. Snažil se ušetřit každé brazilské kruzeiro, které jen mohl. Ve věku 23 let obdržel povolání na misi. Řekl svému bratrovi, kolik má každý měsíc vybrat z jeho účtu, aby zabezpečil rodinu. Haroldo přesto neměl dost peněz na zaplacení plných nákladů na misi a na výdaje na živobytí pro svého bratra a sestry, ale s vírou nastoupil do MTC. O týden později obdržel první z mnoha požehnání. Banka, která dříve staršího Cavalcanteho zaměstnávala, nečekaně zdvojnásobila částku, kterou měl dostat po skončení svého zaměstnání. Tento zázrak společně s dalšími zajistil potřebné zdroje pro misi i pro rodinu během jeho nepřítomnosti. Dnes, o 20 let později, slouží bratr Cavalcanti jako prezident Kulu Resiv v Boa Viajem. Když o tom přemýšlel, řekl o oné době toto. Když jsem se snažil žít spravedlivě, pocitoval jsem spasitelovu lásku a vedení. Má víra rostla a umožnila mi překonávat mnoho těžkostí. Haroldova víra se nedostavila díky náhodě, ale díky rozhodnutí. Existuje mnoho křesťanů a křesťanek s hlubokou vírou v Pána Ježíše Krista a my si jich vážíme a respektujeme je. Ale bratři, nám bylo dáno něco dalšího. Kněžství Boží. Moc Boží, kterou na zemi znovu zřídili svatí andělé. Tím se od ostatních lišíte. Již nestojíte na neutrální půdě. Vaše víra nebude růst díky náhodě, ale díky rozhodnutím. To, jak žijeme, naši víru buď posiluje, nebo oslabuje. Modlitba, poslušnost, čestnost, čisté myšlenky a skutky a nesobeckost. To vše víru posiluje. Bez toho se víra oslabuje. Proč Spasitel řekl Petrovi, já jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá? Protože existuje protivník, který nachází potěšení v ničení naší víry. Ochraňujte víru neúnamně a neúprosně. Důležitou součástí budování víry je hledání odpovědí na upřímné otázky. Přitom používáme svůj intelekt i pocity. Pán řekl, budu mluvit k tobě v mysli tvé a v srdci tvém. Ne všechny odpovědi přijdou okamžitě, ale většinu otázek lze skrze upřímné studium a hledání odpovědí od Boha vyřešit. Avšak používání rozumu, aniž bychom použili srdce, duchovní odpovědi nepřinese. Božích věcí nezná žádný, jedině skrze Ducha Božího. A aby nám Ježíš pomohl, slíbil nám jiného utěšitele, toho Ducha pravdy. Víra nikdy nepožaduje odpověď na každou otázku, ale usiluje o ujištění a odvahu jít kupředu. A někdy si i přiznat, nevím všechno, ale vím toho dost, abych mohl kráčet po cestě učednictví. Když se člověk noří do neustálých pochybností, živených odpověďmi od nevěřících a nevěrných lidí, oslabuje to jeho víru v Ježíše Krista a ve znovuzřízení. Přirozený člověk nechápá těch věcí, které jsou Ducha Božího, nebo jsou jemu bláznovství. Například otázky týkající se proroka Josefa Smitha nejsou ničím novým. Jeho kritikové je vznášeli a vznášejí již od doby, kdy toto dílo začalo. Dovolte mi dát členům církve, kteří pohledem skrze barevné brýle 21. století upřímně spochybňují události nebo citáty týkající se proroka Josefa z doby téměř před 200 lety, jednu přátelskou radu. Proteď nechte bratra Josefa na pokoji. V budoucnu budete mít 100x více informací, než kolik jich je k dispozici v dnešních vyhledávacích portálech na internetu. A tyto informace budou naprosto ve všech ohledech hodnověrné. Považte jeho život v úplnosti. Josef, narozen v chudobě a jen s malým formálním vzděláním, přeložil knihu Mormonovu za necelých 90 dní. Desítky tisíc upřímných a oddaných mužů a žen přijalo dílo znovuzřízení. Ve věku 38 let Josef spečetil své svědectví vlastní krví. Svědčím o tom, že Josef Smith byl prorok Boží. Vyrovnejte se s tím a jděte dál. Bible i kniha Mormonova nám poskytují nádherné ujištění o tom, že Ježíš je Kristus, Syn Boží. V ruce držím výtisk prvního vydání knihy Mormonovy ve francouzštině, který vydal John Taylor, když v roce 1852 zahájil svou práci ve Francii. Celá kniha Mormonova nebo její části jsou nyní k dispozici ve 110 jazycích celého světa. Poskytuje duchovní i hmatatelný důkaz o pravdivosti znovuzřízení. Kdy jste naposledy přečetli knihu Mormonovou od začátku do konce? Přečtěte si ji znovu. Posílí to vaši víru. Dalším darem od Boha, který prohlubuje naši víru, je to, že jsme vedeni prvním předsednictvem a kvorem 12. Dnes jsme vyjádřili podporu třem novým členům 12 a já je vítám. Starší Rasbende, starší Stevensne, starší Redlunde, vítejte v tomto posvátném kruhu 12 apoštolů. Pavel řekl, povolal apoštoly a proroky pro zdokonalování svatých, až bychom se zběhli všichni v jednotu víry a známosti Syna Božího. Abychom již více nebyli zmítající se a točící každým větrem učení těch, kteří v chytrosti čekají na oklamávání lstivé. Vedení prvním předsednictvem a 12 nám pomáhá chránit víru. I když může být počáteční plamínek vaší víry malý, spravedlivá rozhodnutí přinášejí větší důvěru v Boha a vaše víra roste. Těžkosti smrtelného života vanou proti vám a zlovolné síly číhají v temnotě a doufají, že vaši víru uhasí. Když ale budete nadále činit spravedlivá rozhodnutí, důvěřovat Bohu a následovat jeho syna, Pán vám sešle více světla a poznání a vaše víra se stane vyrovnanou a neochvějnou. Prezident Thomas S. Monson řekl, nemějte obavy, budoucnost je tak jasná jako vaše víra. Víra mladých mužů této církve je pozoruhodná. 12. června letošního roku jsem dostal e-mail a v e-mailu zprávu o tom, že biskup jednoho utahského sboru, jeho manželka a dvě jejich děti se zabili při letecké nehodě. Biskup Mark Openshaw pilotoval letadlo, které startovalo z malého letiště a najednou ztratilo výkon a zřítilo se k zemi. Biskup Openshaw, jeho manželka Amy a jejich děti Tanner a Ellie při nehodě zahynuli. Jejich pětiletý syn Max byl zázračným způsobem vymrštěn z letadla v sedačce a měl jen polámané kosti. Dozvěděl jsem se, že v té době sloužil na misii Machuro na Maršálových ostrovech starší Porter Openshaw a že jejich 17-letý syn Zane byl zrovna na školním výměném pobytu v Německu. Zavolal jsem staršímu Openshawovi, který byl zrovna na Vánočním ostrově. I když mu nečekané úmrtí jeho matky, otce, bratra a sestry zlomilo srdce, i hned projevil starost o své dva mladší bratry. Nakonec se starší Openshaw a jeho bratr Zane rozhodli, že o něm bratrům mohou doma pomoci další příbuzní a známí a že Porter má na misi zůstat. Věděli, že přesně tak by si to jejich rodiče přáli. Když jsem mluvil se starším Openshawem, pociťoval jsem jeho smutek, ale i plamen jeho víry. Jsem si jist, řekl mi, a vím to bez jakýchkoliv pochybností, že svou rodinu znovu uvidím. Síla v našich zkouškách se vždy nachází v Pánu Ježíši Kristu. Ruka všemohoucího Boha mě i mým bratrům v této velmi těžké zkoušce velmi očividně pomáhá. Se Zainem jsem se poprvé setkal na pohřbu. Když jsem se díval na 4 rakve, které v kapli stály před námi, žasl jsem nad vírou tohoto 17-letého mladíka, který promlouval ke shromážděním. Dnes, řekl, jsme se sešli s pokorným srdcem a se strápenou duší, abychom vzpomněli na život mé maminky, tatínka, Tanera a Ellie. Povídali jsme si spolu, plakali jsme spolu, vzpomínali jsme spolu a pociťovali jsme spolu ruku Boží. Den poté, co jsem dostal zprávu o nehodě, jsem v batohu našel dopis od maminky. Psala v něm, Zane, pamatuj si, kdo jsi a odkud pocházíš. Budeme se za tebe modlit a bude se nám stýskat. Zane pokračoval, maminka nemohla pronést vhodnější poslední slova. Vím, že ona, společně s Tanerem, Ellie a tatínkem, se za mé bratry a za mě modlí. Vím, že se modlí o to, abych pamatoval na to, kdo jsem, protože jsem stejně jako vy dítě Boží a on mě poslal sem. Svědčím o tom, že bez ohledu na to, jak osamoceně se cítíme, Bůh nás nikdy neopustí. Drazí přátelé, vaše víra nezačala narozením ani neskončí smrtí. Víra je rozhodnutí. Posilujte svou víru a žijte tak, abyste si zasloužili tato spasitelova uznalá slova. Veliká jest víra tvá. Budete-li tak činit, slibuji vám, že vaše víra vám skrze milost Ježíše Krista jednoho dne umožní stát s těmi, které máte rádi, čistí a neposkvrnění v přítomnosti Boží. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My heart sank during a recent meeting with wonderful Latter-day Saints.
Během nedávného setkání s úžasnými svatými posledních dnů mě zabolo u srdce. Zazněla otázka, kdo si přeje znovu žít s nebeským otcem? Všichni zvedli ruku. Další otázka zněla, kdo věří, že v tom uspěje? Většina rukou na neštěstí klesla. Když vnímáme rozdíl mezi tím, kým jsme nyní, a tím, kým se chceme stát, mnozí jsou v pokušení rozhodnout se vzdát se víry a naděje. Žádná nečistá věc nemůže přebývat s Bohem. A proto budeme muset být očištěni od hříchu a posvěceni, abychom s ním opět mohli žít. Kdybychom to museli zvládnout sami, nikdo z nás by to nedokázal, ale nejsme na to sami. Ve skutečnosti nejsme nikdy sami. Díky Ježíši Kristu a jeho usmíření nám je dostupná pomoc nebes. Spasitel pravil, budete-li mít víru ve mne, budete mít moc učinit jakoukoliv věc, která je pro mne žádoucí. Když uplatňujeme víru, víra roste. Zamysleme se spolu nad třemi zásadami, které nám pomohou na naší cestě zpět k nebeskému Otci. Náš nejmladší vnuk ilustruje první zásadu. Poté, co se naučil lézt a stát, byl připraven na to, aby zkusil chodit. Během několika prvních pokusů upadl, plakal a uštědřil nám pohled, kterým říkal, už nikdy, nikdy to znovu neskusím. Když klopítl, jeho milující rodiče si neřekli, že je beznadějný případ a že nikdy nebude chodit. Místo toho vztáhli své paže, volali ho k sobě a on se s očima upřenýma na ně opět pokusil udělat krok k jejich lásky plnému obětí. Milující rodiče jsou vždy připraveni se vstaženými pažemi, aby uvítali i ten nejmenší krok, který uděláme tím správným směrem. Vědí, že naše ochota zkoušet to znovu a znovu povede k pokroku a k úspěchu. Spasitel učil, že k tomu, abychom zdědili království Boží, se musíme stát takovými jako malé děti. V duchovním smyslu je tedy první zásadou to, že musíme dělat to, co jsme dělali jako malé děti. S dětskou pokorou a ochotou zaměřit se na našeho nebeského Otce a na našeho Spasitele se k ním krůček po krůčku vydáváme, aniž bychom propadali bez naději, přestože padáme. Náš milující nebeský Otec se raduje z každého věrného krůčku a i když spadneme, raduje se z veškerého našeho úsilí vstát a zkusit to znovu. Druhou zásadu dokládají dva věrní svatí, kteří oba hluboce toužili po tom, že si najdou věčného společníka. Oba s modlitbou činili kroky plné víry. Jurij, svatý posledních dnů z Ruska, přinesl určitou oběť, aby mohl podniknout dlouhou cestu do chrámu. Ve vlaku si povšiml krásné ženy s jasnou tváří a měl pocit, že by se s ním měl podělit o evangelium. Začal si číst knihu Mormonovu a doufal, že si toho všimne. Jurij netušil, že ona žena Maria je svatá posledních dnů. Maria, aniž by ji napadlo, že i on je členem církve, se řídila nabádáním, aby se s ním podělila o evangelium a tak začala rovněž číst knihu Mormonovu, přičemž doufala, že si ji na ní zeptá. Když pak Jurij a Maria zároveň vzhlédli, úžasli nad tím, že vidí v rukou toho druhého knihu Mormonovu a ano, poté, co se do sebe zamilovali, byli spolu spečetěni v chrámu. Dnes Jurij a Maria Kutepovovi, jakožto věční společníci významně přispívají k působení církve v Rusku. Důraz zde není kladen jen na ochotu tohoto páru jednat s vírou. Rovněž se zde dostává ke slovu druhá zásada. Pán nám vždy více než vyrovná naši ochotu jednat s vírou. Naše ochota učinit určitý krok je nejen odměněna jeho zaslíbenými požehnáními, je jimi překonána. Nebeský Otec a náš Spasitel nám touží žehnat. Konec konců žádají pouhou desetinu toho, čím nám žehnají, a pak nám slibují, že se otevřou okna nebes. Kdykoliv ochotně jednáme s vírou v Ježíše Krista a učiníme další krok, obzvláště je-li to krok nepříjemný, který vyžaduje změnu nebo pokání, je nám požehnáno silou. Svědčím o tom, že Pán nás povede k dalším krokům a i během nich. Učiní více, než co je srovnatelné s naším úsilím, prostřednictvím své moci, pokud budeme ochotni se i nadále snažit činit pokání a postupovat kupředu s vírou našeho nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista. Duchovní dary jsou slíbeny nejen těm, kteří milují Boha a dodrží všechna jeho přikázání, ale naštěstí i těm, kteří se snaží tak činiti. Těm, kteří se dál snaží, je dána síla. Mezi základní každotýdenní ukazatele vytyčující naši cestu k nebeskému Otci patří trvalá smlouva, obřadu svátosti a naše zachovávání sabatu. Prezident Russell M. Nelson na minulé generální konferenci učil, že sabat je Pánův dar pro nás. Naše oddané každotýdenní zachovávání sabatu je znamením pro Pána, že ho milujeme. Každý sabatní den dosvědčujeme, že jsme ochotni vzít na sebe jméno jeho jméno, vždy na něj pamatovat a dodržovat jeho přikázání. Za naše kajícné srdce a náš závazek Pán na oplátku obnovuje slíbené odpuštění hříchu a umožňuje nám vždy míti jeho ducha, aby byl s námi. Vliv svatého ducha nás zdokonaluje, posiluje, učí a vede. Pokud ve snaze pamatovat na něj obracíme skrze tyto dva důležité ukazatele své srdce ke spasiteli, je naše úsilí více než vyrovnána jeho slíbenými požehnáními. Je nám slíbeno, že na základě oddaného zachovávání sabatního dne bude plnost země naše. Cesta zpátky k nebeskému Otci vede do domu Páně, kde máme to požehnání obdržet spásné obřady za sebe i za své zesnulé blízké. Prezident Boyd K. Packer učil, že obřady a smlouvy se stávají našimi doporučeními pro vstup do Boží přítomnosti. Modlím se o to, abychom byli vždy hodně chrámového doporučení a používali ho k pravidelné službě. Třetí zásada zní takto. Musíme čelit sklonu přirozeného člověka, věci odkládat nebo se vzdávat. Zatímco budeme kráčet dál po cestě smlouvy, budeme dělat chyby, někdy opakovaně. Někteří z nás zápolí s chováním či se závislostmi, u nichž máme pocit, že nejsme schopni je překonat. Ale víra v nebeského Otce a Ježíše Krista je zásada činu a moci. Jsme-li ochotní jednat, bude nám dána síla k tomu, abychom činili pokání a změnili se. Selžeme jen tehdy, pokud neučiníme další věrný krok kupředu a neselžeme tehdy, pokud budeme věrně spřaženi se spasitelem světa, s tím, kdo nikdy neselhal a nikdy nás nesklame. Slibuji vám, že každý vírou naplněný krok se setká s pomocí z nebe. Vedení přichází tehdy, když se modlíme k nebeskému Otci a nasloucháme svatému duchu. Síla přichází díky smírné oběti Ježíše Krista. Uzdravení a odpouštění přichází díky Boží milosti. Moudrost a trpělivost přichází tím, že důvěřujeme v Pánovo načasování. A ochrana přichází tím, že následujeme Božího žijícího proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Byli jste stvořeni, abyste mohli mít radost. Radost, kterou budete pociťovat, když se způsobile vrátíte k nebeskému Otci a Spasiteli a vkročíte do jejich vřelého obětí. O těchto absolutních pravdách vydávám svědectví. Váš milující nebeský Otec a jeho Syn Ježíš Kristus žijí. Znají vás a milují vás. Lásky plně vás vyzývají, abyste udělali další krok k nim. Nečekejte. Udělejte ho teď. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
on a signal from the conductor.
Na pokyn dirigenta se shromáždění postaví a přidají ke sboru při zpěvu písně Chválen buď Pán. Po písni k nám promluví prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu. Poté budu mít já tu výsadu k vám promluvit. Po mém proslovu sbor zaspívá píseň Chci tě následovat.
How beautiful to sing together.
Nádherné zaspívat se takhle spolu a chválit tím Pána. Před 2600 lety byl Babylon silnou světovou velmocí. Jeden dávný historik napsal, že zdi Babylonu, které město obklopovaly, byly vysoké až 90 metrů a silné až 25 metrů. Pokud jde o velkolepost, napsal, neexistuje jiné město, které by se tomu jen přiblížilo. Babylon byl ve své době celosvětovým centrem učenosti, zákonů a filozofie. Jeho vojenská moc byla jedinečná. Rozdrtila sílu Egypta. napadla, vypálila a vyplenila asyrské hlavní město Ninive. Bez potíží dobyla Jeruzalém a odvedla ty nejlepší a nejbystřejší děti Izraele zpět do Babylonu, aby tam sloužili králi Nabukodonozorovi. Jedním z těchto zajatců byl mladý muž jménem Daniel. Mnoho učenců se domnívá, že Danielovi bylo v té době mezi 12 a 17 lety. Pomyslete na to, drazí mladí nositelé Aaronova kněžství. Daniel byl nejspíš ve vašem věku, když byl přiveden na královský dvůr, aby se tam vzdělával v jazyku, zákonech, náboženství a vědě světského Babylonu. Umíte si představit, mladí bratři, jaké to asi bylo být donucen opustit domov, jít pěšky 800 kilometrů do cizího města a být školen v náboženství vašich nepřátel? Daniel vyrůstal jako následovník Jehovy. Věřil v Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova a uctíval ho. Studoval slova proroků a věděl, jak Bůh jedná s lidmi. Nyní ale, ve velmi mladém věku, byl vězněným studentem v Babylonu. Tlak, aby se vzdal svého starého přesvědčení a přijal to babylonské, musel být ohromný. On však zůstal věrný své víře, slovem i skutkem. Mnozí z vás vědí, jaké to je bránit nějakou nepopulární pravdu. V internetovém slangu dnešní doby říkáme, že jsme flejmováni těmi, kteří s námi nesouhlasí. Daniel však neriskoval jen veřejné zesměšnění. Každý, kdo v Babylonu spochybňoval náboženské autority, pochopil, co znamená, obrazně i doslova, být flejmován, neboli upálen. Však se zeptejte Danielových přátel, Sidracha, Mizacha a Abednága. Nevím, zda bylo pro Daniela snadné být v takovém prostředí věřícím. Někteří lidé jsou požehnáni věřícím srdcem. U nich se zdá, že k ním víra přichází jako dar z nebe. Já se ale domnívám, že Daniel byl podobný mnohým z nás, kteří si musí svědectví vypracovat. Jsem si jistý, že Daniel trávil mnoho hodin na kolenou v modlitbě. Pokládal své otázky a obavy na oltář víry a čekal na Pána, až mu udělí porozumění a moudrost. A Pán Danielovi žehnal. Ačkoliv jeho víra byla spochybňována a napadána, on zůstal věrný tomu, o čem z vlastní zkušenosti věděl, že je správné. Daniel věřil. Daniel nepochyboval. A pak měl jednou v noci král Nabuchodonozor sen, který ho znepokojoval. Shromáždil svou skupinu učenců a rádců a požadoval, aby mu jeho sen popsali a vyložili jeho význam. To však samozřejmě nedokázali. Omlouvali se slovy, to, oč nás žádáš, nikdo nedokáže. To však Nabukodonozora o to více rozlítilo a vydal příkaz, aby všichni mudrci, kouzelníci, věštci a rádci byli rozřezáni na kusy. Včetně Daniela a dalších mladých studentů z Izraele. Vy, kteří znáte knihu Danielovu, víte, co se dělo dál. Daniel požádal Nabukodonozora o trochu času a pak se se svými věrnými společníky obrátil na zdroj jejich víry a morální síly. Modlili se k Bohu a prosili o božskou pomoc pro tento rozhodující okamžik. A pak zjevena jest Danielovi uvidění ta věc tajná. Daniel, onen mladík z dobitého národa, který byl šikanován a pronásledován za to, že věřil ve své zvláštní náboženství, šel před krále a vyložil mu jeho sen a jeho význam. Od onoho dne se Daniel v přímém důsledku své věrnosti Bohu stal důvěryhodným poradcem krále a po celém Babylonu byl znám svou moudrostí. Chlapec, který věřil své víře a žil podle ní, se stal mužem Božím, prorokem, knížetem spravedlivosti. Nás všech, kteří jsme nositeli svatého kněžství Božího, se ptám, jsme jako Daniel? Jsme oddaní Bohu? Praktikujeme to, co kážeme? Nebo jsme jen nedělní křesťané? Odráží naše každodenní skutky zřetelně to, čemu podle svých slov věříme? Pomáháme chudým a potřebným, nemocným a sužovaným? Děláme s nadšením to, co hlásáme, nebo o tom jen mluvíme? Bratři, bylo nám toho mnoho dáno. Jsme učeni božským pravdám znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista. Je nám svěřena kněžská pravomoc, abychom pomáhali bližním a budovali na zemi Boží království. Žijeme v době velikého vylévání duchovní moci. Máme plnost pravdy. Máme klíče kněžství, které pečetí na zemi i v nebi. Posvátná písma a učení žijících proroků jsou dostupné snadněji než kdy předtím. Drazí přátelé, neberme tyto věci na lehkou váhu. S těmito požehnáními a výsadami přicházejí veliké zodpovědnosti a povinnosti. Chopme se jich a naplňujme je. Z dávného Babylonu zbyly jen ruiny. Jeho leska sláva jsou již dávno minulostí. Ale světskost a zlovolnost Babylonu žijí dodnes. Není je na nás, abychom žili jako věřící ve světě nevěřících. Naším úkolem je každý den uplatňovat zásady znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista a žít podle Božích přikázání. Budeme si muset uchovat klid pod tlakem vrstevníků, vyhýbat se vlivu populárních trendů či falešných proroků, ať už pocházejí z jakékoliv oblasti. Nevšímat si výsměchu bezbožných, odolávat pokušení onoho zlého a překonávat vlastní lenost. Jen si to představte. O co snaží by pro Daniela bylo prostě se přizpůsobit stylu babylonského života? Klidně se mohl vzdát o něch omezujících pravidel chování, která dal Bůh dětem Izraele. Klidně mohl hodovat na bohatých královských hostinách a odávat se světským potěšením přirozeného člověka. Vyhnul by se posměchu. Byl by oblíbený. Zapadl by snadno mezi ostatní. Jeho cesta by byla mnohem méně komplikovaná. To vše samozřejmě jen do té doby, kdy si král vyžádal vyložení svého snu. Pak by Daniel zjistil, že stejně jako ostatní babylonští mudrci, i on ztratil spojení s tím pravým zdrojem světla a moudrosti. Daniel ve své zkoušce obstál. Naše zkouška stále probíhá. Satan, náš protivník, chce, abychom byli neúspěšní. Součástí jeho snahy o zničení naší víry je šíření lží. Vychytrale nás přesvědčuje, že pochybovači, skeptici a cynici jsou sofistikovaní a inteligentní. Zatímco ti, kteří věří v Boha a v jeho zázraky, jsou naivní, či slepí, nebo mají vymytý mozek. Bude nám tvrdit, že je populární spochybňovat duchovní dary a učení pravých proroků. Kéž bych tak dokázal pomoci každému pochopit tuto jednoduchou pravdu. V Boha věříme kvůli tomu, co víme v srdci a v mysli, a ne kvůli tomu, co nevíme. Naše duchovní zkušenosti a zážitky jsou někdy natolik posvátné, že je nedokážeme vyjádřit jazykem světa, ale to neznamená, že nejsou skutečné. Nebeský Otec připravil pro své děti duchovní hostinu a poskytuje nám ty nejvybranější pokrmy, jaké si jen dokážeme představit. Avšak místo, aby si cynici tyto duchovní dary užívali, tak se spokojují s pouhým pohledem zpovzdálí a usrkávají ze šálku skepticismu, pochybností a neúcty. Proč by chtěl někdo kráčet životem, spokojen se světlem svíčky svého vlastního porozumění, když by se, pokud by se obrátil na nebeského Otce, mohl těšit ze zářivého slunce duchovního poznání, které by mu rozšířilo mysl moudrostí a naplnilo duši radostí. Když mluvíme s lidmi o víře a o svém přesvědčení, slýcháme často větu, kdybych tak dokázal věřit jako ty. Tato věta obsahuje další Satanův klam, že víra je dostupná jen někomu a ne všem. Na víře není nic magického. Avšak prvním nezbytným krokem je touha věřit. Bůh nikomu nestraní. On je váš Otec. Přeje si s vámi mluvit. K tomu je však potřeba projevit trochu vědecké zvědavosti. Je potřeba vyzkoušet slovo Boží a uplatnit trochu víry. Také je potřeba trocha pokory. A vyžaduje to otevřené srdce a otevřenou mysl. Vyžaduje to hledání v pravém smyslu tohoto slova. A možná to nejtěžší, vyžaduje to trpělivost a čekání na Pána. Pokud nevyvineme žádné úsilí k tomu, abychom uvěřili, jsme jako muž, který odpojí lampu ze zásuvky a pak ji obvinuje, že nevydává žádné světlo. Nedávno mě překvapilo a zarmoutilo, když jsem se doslechl o jednom držiteli Aaronova kněžství, který se zjevně pyšnil tím, že se vzdálil od Boha. Řekl, pokud se mi Bůh zjeví, tak budu věřit. Do té doby ale budu hledat pravdu jen pomocí vlastního rozumu a intelektu, který mi bude osvětlovat cestu. Neznám srdce tohoto mladého muže, ale bylo mi ho velice líto. Jak snadno zavrhl dary, které mu Pán poskytoval. Tento mladý muž odpojil lampu ze zásuvky a pak byl zjevně uspokojen svým chytrým zjištěním, že žádné světlo nesvítí. Tento postoj se naneštěstí zdá být v dnešní době dosti populárním. Pokud důkazní břemeno vkládáme na Boha, tak máme pocit, že si můžeme dovolit nebrat Boží přikázání vážně a nenést zodpovědnost za svůj vztah s naším nebeským Otcem. Bratři, dovolte mi vyjádřit se jasně. Na cynickém postoji není nic vznešeného ani působivého. Skepticismus je snadný. To dokáže každý. Věrný život však vyžaduje morální sílu, oddanost a odvahu. Ti, kteří se pevně drží víry, jsou mnohem působivější než ti, kteří podlehnou pochybnostem, když vyvstanou nejasné nebo matoucí otázky či záležitosti. Ale nemělo by nás překvapit, že společnost si víry nějak neváží. Svět v celé své historii zavrhoval vše, čemu nerozumí. A obzvláště se mu nedaří chápat to, co není vidět. Ale pouhý fakt, že něco nevidíme fyzickýma očima, neznamená, že to neexistuje. Ve skutečnosti jsou ti věci na nebi a na zemi, o kterých nemá zdání žádná naše učebnice, vědecké periodikum ani světská filosofie. Vesmír je plný velkých a úžasných divů. Věcí, které lze pochopit jen duchovníma očima. Když se rozhodneme uvěřit, použít víru ku pokání a následovat našeho Spasitele Ježíše Krista, otevíráme duchovní oči úžasným věcem, které si jen stěží dokážeme představit. A tím budou naše přesvědčení a víra sílit, a my toho uvidíme dokonce ještě více. Bratři, svědčím o tom, že i v těch nejtěžších chvílích vám Spasitel řekne totéž, co řekl jednomu úzkostlivému otci na lidmi zaplněné ulici v Galileji. Neboj se, toliko věř. Můžeme se rozhodnout uvěřit, neboť ve víře objevíme počátek světla. Objevíme pravdu. Najdeme pokoj. Díky své víře nebudeme nikdy hladovět ani žíznit. Dary Boží milosti nám umožní být věrni své víře a naplní nám duši jako studnice vody příštící se k životu věčnému. Budeme zažívat skutečnou a trvalou radost. A proto, drazí přátelé, moji milovaní bratři v kněžství Božím, ať jste jakkoliv mladí či staří, mějte odvahu věřit. Nebojte se, toliko věřte. Buďte jako Daniel. Modlím se o to, aby každý z nás, ať mladý či starý, nalezl obnovenou sílu, odvahu a touhu věřit. V posvátném jménu našeho mistra, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My beloved brethren, bratři, jsme vděční, že pán povolal staršího Rasbanda, staršího Stevensona a staršího Renlunda jako apoštoly pána Ježíše Krista. Podporujeme je celým srdcem, modlitbami i vírou. Známe jejich velké schopnosti. Přesto však budou, jako my všichni, ve svém povolání potřebovat ujištění, že pán je v tomto svém díle s nimi. Toto ujištění potřebuje při přijetí nového povolání ten nejnovější jáhen i ten nejzkušenější vysoký kněz. A toto ujištění se prohlubuje, když poznáváte, že pán vás povolal skrze své služebníky. Svým povzbuzením bych vám chtěl pomoci poznat, že když konáte svůj díl práce, pán k vašemu úsilí připojí svou moc. Jakékoliv povolání, které v pánově království přijímáme, vyžaduje více než jen náš lidský úsudek a osobní schopnosti. Tato povolání vyžadují pomoc od pána, která přijde. Dokonce i nový jáhen pozná, že to je pravda a bude to dál poznávat v průběhu let. Jeden z mých vnuků je zde dnes večer na svém prvním kněžském zasedání. Před 6 dny byl vysvěcen jáhnem. Možná očekává, že prvním projevem jeho kněžských povinností bude roznášení svátosti příští neděli. Modlím se o to, aby viděl pravou podstatu oné příležitosti. Může si myslet, že jeho úkolem v Pánově zastoupení je roznášet podnos se svátostí lidem, kteří sedí na shromáždění svátosti. Pánovým záměrem ale není jen to, aby si lidé vzali chléb a vodu. Jeho záměrem je to, aby dodržovali smlouvu, která je bude posouvat po cestě k věčnému životu. A aby toto nastalo, Pán musí tomu, komu jáhen nabídne podnos, dát nějaký duchovní zážitek. Tohoto jsem byl svědkem v jednom pečovatelském domě. Když se jáhen naklonil, aby podal podnos jedné bělovlasé paní. Podívala se na chléb, jako by to bylo něco drahocenného. Nikdy nezapomenu na její úsměv, když si vzala svátost a pak natáhla ruku, aby pohladila tohoto jáhna po hlavě a nahlas řekla, děkuji ti. Tento jáhen zkrátka jen vykonával svou kněžskou povinnost a přesto tento jáhnův skutek Pán rozhojnil. Z toho, jak tato žena vyjádřila upřímnou vděčnost za jáhnovu službu, bylo zřejmé, že pamatovala na Spasitele. Díky tomu, že jí jáhen podal svátost, byla ujištěna o tom, že s ní bude duch. Onoho dne v pečovatelském domově nebyla osamocena a ani onen jáhen nebyl ve své službě osamocen. Když jde mladý učitel v Arnově kněžství učit nějakou rodinu, možná nevnímá, že je společníkem Páně v jeho díle. Dodnes si pamatuji prosté svědectví jednoho mladého domácího učitele, který přišel k nám domů. Duch potvrdil jeho slova. On si možná ten den nepamatuje, ale já ano. Pán znovu zvelebí úsilí mladého muže, až bude povolán knězem. První křest, který vykoná, bude křest nějakého mladého člověka, kterého on nezná. Možná si bude dělat starosti s tím, zda řekne ta správná slova a zda obřad vykoná správně. Ale Pán, kterého je tento mladík služebníkem, jeho oběť zvelebí. Ten, koho pokřtí, se rozhodl kráčet po cestě k věčnému životu. Pán vykoná svůj větší díl. Vykonal ho jednou i pro mě, když mi chlapec, kterého jsem pokřtil, se slzami stékajícími po tváři do ucha řekl, jsem čistý, jsem čistý. Jak budete přecházet z jedné kněžské služby do další, uvidíte, že Pán je v tomto díle s vámi. Poznal jsem to před léty. Na setkání s jedním prezidentem kvora starších na konferenci Kůlu. Na konferenci bylo oznámeno více než 40 jmen mužů, kteří měli obdržet Melchizedekovo kněžství. Prezident Kůlu se ke mně naklonil a pošeptal mi. Všichni tyto muži byli méně aktivní, perspektivní starší. V úžasu jsem se prezidenta zeptal, jaký měl program na záchranu těchto mužů. Ukázal na mladého muže v zadní řadě kaple a řekl, tamhle je. Většina těchto mužů byla přivedena zpět díky tomuto prezidentovi kvora starších. Seděl v zadní řadě, neformálně oblečen, s nataženýma a překříženýma nohama v otlučených vysokých botách. Požádal jsem prezidenta Kůlu, aby mě ho po shromáždění představil. Když jsme se setkali, řekl jsem tomuto mladému muži, že jsem překvapen tím, čeho dosáhl a zeptal jsem se ho, jak to dokázal. Pokrčil rameny, očividně si nemyslel, že na to má nějaké zásluhy. Pak jemným hlasem dodal, cituji, znám každého neaktivního chlapíka v tomto městě. Většina z nich má pick-upy. já mám takové auto. Nechávám ho mít tam, kde ho míjí i oni. Časem se stali mými přáteli. A pak čekám, až se jim v životě stane něco nepříjemného. Vždy k tomu dojde. Oni mi o tom vyprávějí. Já poslouchám a nehledám na nich chyby. A když pak říkají, v mém životě je něco špatně, musí zkrátka existovat něco lepšího. Já jim řeknu, co jim chybí a kde to mohou najít. Někdy mi věří a když mi věří, přivedu je sebou. Asi chápete, proč byl skromný. Bylo to proto, že věděl, že odvedl svůj malý díl práce a Pán udělal zbytek. Pán byl tím, kdo se dotkl srdce těch oněch mužů, když měli nějaké potíže. Pán byl tím, kdo jim dal pocítit, že pro ně musí existovat něco lepšího a kdo jim dal naději, že to mohou najít. Tento mladý muž, který byl, podobně jako vy, služebníkem Páně, prostě věřil, že když vykoná svůj malý díl, Pán o něm mužům pomůže kráčet po cestě vedoucí domů a ke štěstí, které jim může poskytnout jedině on. Tento muž také věděl, že Pán ho povolal jako prezidenta Kvora starších právě proto, že vykoná svůj díl práce. Během vaší služby nastanou okamžiky, kde nebudete mít tak pozoruhodný a viditelný úspěch jako tento mladý prezident Kvora starších. A to je chvíle, kdy si budete muset být jisti tím, že Pán, který ví, že vykonáte svůj díl práce, vás povolal skrze své oprávněné služebníky. Mít víru v povolání od Pánových služebníků bylo nesmírně důležité i v misionářské službě mého pradědečka Henryho Eyringa. Byl pokřtěn 11. března 1855. Dávejte pozor na ona data. Budeme z toho zkoušet. Byl pokřtěn 11. března 1855 v St. Louis v Missouri. Erastus Snow ho krátce poté vysvětil do úřadu kněze. Orson Spencer ho 6. října povolal na misi ke kmeni Čerokézu. 11. října byl vysvěcen starším a 24. října se na koni vydal na misi k Čerokézům. Bylo mu 20 let a byl obráceným členem teprve 7 měsíců. Pokud měl nějaký nositel kněžství důvod cítit se nekvalifikovaný či nepřipravený, byl to Henry Eyring. Jediný důvod, kvůli němuž měl odvahu jít, byl ten, že v srdci věděl, že ho povolal Bůh skrze své oprávněné služebníky. To bylo zdrojem jeho odvahy. To musí být zdrojem i naší odvahy vytrvat, ať již máme v kněžství jakékoliv povolání. Poté, co starší Eyring sloužil 3 náročné roky a po úmrtí prezidenta misie byl on jmenován novým prezidentem misie a byla mu vyjádřena podpora na shromáždění konaném 6. října 1858. Byl překvapen a šokován podobně, jako by byl šokován nový jáhen. Napsal, bylo pro mě dosti nečekané být povolán do takového zodpovědného úřadu, ale pokud to byla vůle bratří, s radostí jsem to přijal. Ačkoliv jsem zároveň poctíval svou velikou slabost a nedostatek zkušeností. Nyní již jako prezident Eyring se v roce 1859 vydal k Čerokézům, Creekům a Choctům. Díky jeho úsilí přivedl, jak to Henry napsal, do církve řadu lidí. Zorganizoval 2 odbočky, ale poznamenal, že jen velmi málo jich žije evangeliem. O rok později Henry čelil obtížné situaci, kdy političtí představitelé mezi lidmi, kterým sloužil, již nedovolovali misionářům svatých posledních dnů, aby pokračovali ve své práci. Když přemítal o tom, co má dělat, vzpomněl si na pokyny od svého předchozího prezidenta misie, že si má prodloužit misii až do roku 1859. V říjnu onoho roku Henry napsal prezidentu Brighamu Youngovi a žádal ho o pokyny, ale na svou otázku nedostal odpověď. Henry napsal, Vzhledem k tomu, cituji, vzhledem k tomu, že jsem nedostal žádnou zprávu od předsednictva církve, volal jsem k pánu v modlitbě a žádal jsem ho, aby mi zjevil svou mysl a vůli ohledně mého dalšího setrvání či mé cesty do Sionu. Konec citátu. A pokračoval, cituji, v odpověď na modlitbu mi byl dán tento sen. Zdálo se mi, že jsem přijel do Salt Lake City a hned jsem se vydal do kanceláře prezidenta Brighama Younga, když jsem prezidenta Younga zastihl. Řekl jsem mu ve snu, prezidente Youngu, odešel jsem z misie, přišel jsem ze své vůle, ale pokud to není správně, jsem ochoten se vrátit a misii dokončit. Prorok mu ve snu odpověděl, byl jsi tam dost dlouho, je to v pořádku. Henry si napsal do deníku, vzhledem k tomu, že jsem již předtím měl sny, které se doslova vyplnily, měl jsem víru domnívat se, že tak tomu bude i v tomto případě. A tak jsem i začal i hned přípravy na cestu. Do Salt Lake City dorazil 29. srpna 1860, přičemž většinou šel pěšky. Druhý den vstoupil do kanceláře prezidenta Brighama Younga. Henry tento zážitek popsal těmito slovy. Zastavil jsem se u prezidenta Younga, který mne velmi laskavě přijal. Řekl jsem mu, prezidente Youngu, přišel jsem, aniž by pro mě byl někdo poslán. Pokud je to špatně, jsem ochoten se vrátit a misii dokončit. Brigham Young odpověděl, to je v pořádku, očekávali jsme tě. Henry popsal svou radost těmito slovy a tak se mi onen sen doslova neplnil. Jeho radost vyplývala z potvrzení, že pán pracoval s ním a že nad ním bděl. Poznal to, co platí pro každého z nás, že pánovi služebníci jsou inspirováni, aby poznali pánovu vůli. A Henry Eyring získal potvrzení, podobně jako to vím i já, že prorok, jakožto prezident kněžství, je Bohem inspirován, aby bděl nad pánovými služebníky a staral se o ně. Ať již je vaše povolání v kněžství jakékoliv, možná jste měli někdy pocit, že nebeský Otec o vás neví. Můžete se pomodlit, abyste poznali jeho vůli a díky upřímné touze udělat cokoliv, o co vás požádá, obdržíte odpověď. Nebeský Otec vám umožní pocítit, že vás zná, že si cení vaší služby a že začínáte být hodni pánova pozdravu, který si tolik přejete slyšet. Citát. To dobře, služebníče, dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiš v radost pána svého. Modlím se o to, aby každý nositel kněžství s vírou projevoval zájem o záchranu každé duše, za níž je zodpovědný. Bůh připojí k úsilí svého služebníka svou moc. Dotkne se srdce druhých, aby učinili taková rozhodnutí, která je povedou po cestě evangelia ke štěstí a stranou od hříchu. Modlím se i o to, aby každý nositel kněžství ve svém povolání pociťoval láskyplnou a pozornou péči nebeského Otce, Spasitele a proroka Božího. Vydávám vám své zvláštní svědectví, že jsme ve službě vzkříšeného Pána Ježíše Krista. Svědčím o tom, že povolal vás i mě do své služby a že zná naše schopnosti a pomoc, kterou budeme potřebovat. Když věnujeme jeho službě vše, co máme, požehná našemu úsilí tak, že to přesáhne naše nejtoužebnější očekávání. Svědčím o tom, že Boží prorok, který je prezidentem celého kněžství na zemi, je inspirován Bohem. Jsem vděčný za příklady věrných nositelů kněžství po celém světě. Nebeský Otec a Spasitel jsou vděční za to, že konáte svůj díl práce, znají vás, bdí nad vámi a milují vás. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance.
Bratři, jsme vám vděční za to, že jste dnes večer přišli. Také děkujeme pěveckému sboru otců a synů, bratru Mendenhallovi a bratrům Onsworthovi a Christiansonovi za inspirující písně, kterými nás potěšili, a děkujeme i všem dalším, kteří se podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude prezident Thomas S. Monson. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Přineseme světu jeho pravdu. Závěrečnou modlitbu poté pronese bratr Stephen W. Owen, generální prezident mladých mužů.
My beloved brethren,
milovaní bratři, je skvělé být opět s vámi. Slova, která jsme dnes večer již slyšeli, nás inspirovala. Modlím se, abych i já byl veden v tom, co mám říci. Mé dnešní poselství pro vás je přímočaré. Jde o toto. Dodržujte přikázání. Boží přikázání nejsou dána proto, aby nás testovala, nebo aby nám bránila ve štěstí. Pravý opak je pravdou. Ten, který nás stvořil a který nás miluje, velmi dobře ví, jak musíme žít, abychom mohli obdržet tu nejvyšší možnou míru štěstí. Poskytl nám vodítka, která, pokud se jimi budeme řídit, nás bezpečně provedou touto často zákeřnou smrtelností. Připomeňme si slova jedné známé náboženské písně. Dbej přikázání, ta mír vždy dají, vždy tě ochrání. Náš nebeský Otec nás natolik miluje, že říká, nezalžeš, nepokradeš, nescizoložíš, milovati budeš bližního svého jako sebe samého. A tak dále. Přikázání dobře známe. A on ví, že když budeme dodržovat přikázání, náš život bude šťastnější, více uspokojující a méně komplikovaný. Naše těžkosti a problémy bude snažší nést a my budeme získávat jeho slíbená požehnání. Ale i když nám dává zákony a přikázání, umožňuje nám také rozhodnout se, zda je přijmeme nebo odmítneme. Naše rozhodnutí v tomto ohledu určují náš osud. Jsem si jist, že nejvyšším cílem každého z nás je věčný život v přítomnosti našeho nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista. Je proto naprosto nezbytné, abychom celý život činili taková rozhodnutí, která nás k tomuto cíli dovedou. Víme však, že protivník je odhodlán nám to překazit. On a jeho zástupy se neúnavně snaží zmařit naše spravedlivé touhy. Představují hrob a neustálou hrozbu pro naše věčné spasení, pokud my naopak nejsme neúnavní ve svém odhodlání a úsilí dosáhnout svého cíle. Apoštol Petr nás varuje, bděte, nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral. Ačkoliv v životě nikdy nejsme osvobozeni od pokušení, vy, mladí muži, jste ve věku, kdy můžete být obzvláště zranitelní. Léta dospívání jsou často léta, kdy se cítíte vnitřně nejistí, kdy máte pocit, že na nic nestačíte, kdy se snažíte najít si své místo mezi vrstevníky a kdy se snažíte zapadnout do kolektivu. Můžete být pokoušeni snižovat svá měřítka a jít s davem, jen aby vás přijímali ti, které byste rádi měli za přátele. Buďte prosím silní a dávejte si pozor na cokoliv, co by vás mohlo připravit o požehnání věčnosti. Rozhodnutí, která činíte právě tady a teď, mají věčnou důležitost. V 1. Korinským čteme, tak mnoho rozdílů hlasů jest na světě. Obklopují nás skutku přesvědčující hlasy, lstivé hlasy, zlehčující hlasy, sofistikované hlasy a matoucí hlasy. A mohl bych dodat, že tyto hlasy jsou velmi, velmi hlasité. Nabádám vás, abyste je stlumili a místo toho na sebe nechali působit onen tichý a jemný hlas, který vás povede do bezpečí. Pamatujte na to, že někdo s pravomocí vám po vašem křtu vložil ruce na hlavu, konfirmoval vás za člena církve a řekl, přijmi Ducha Svatého. Otevřete své srdce i duši a naslouchejte tomuto zvláštnímu hlasu, který svědčí o pravdě. Jak slíbil prorok Izajáš, ušima svýma slýchatí slovo budeš. Toť je ta cesta, choďte po ní. Kéž jsme vždy naladěni tak, abychom dokázali slyšet tento utěšující a vůdčí hlas, jenž nás udrží v bezpečí. Když nedbáme přikázání, otevírá to cestu tomu, co nazývám morovými ranami naší doby. Patří k ní mor uvolněných mravů, mor pornografie, mor drog, mor nemorálnosti a mor potratů, abych jmenoval jen pár. Písma nám říkají, že původcem všech těchto věcí je protivník. Víme, že on je otcem všech lží, aby klamal a zaslepoval lidi. Snažně vás prosím, abyste se vyhýbali všemu, co by vás připravilo o štěstí zde ve smrtelnosti a o věčný život ve světě, který přijde. Protivník vás bude se svými klamy a lžemi svádět dolů po kluském svahu až k vašemu zničení, pokud mu to dovolíte. Na onom kluském svahu budete nejspíš dříve, než si vůbec uvědomíte, že už nedokážete zastavit. Všichni jste už voláni protivníka někdy vyslyšeli. Vychytral říká, pro jednou se nic nestane, dělá to každý. Nebuď staromódní, doma se změnila. To nikomu neublíží. Tvůj život je jen tvůj. Protivník nás zná a ví, která pokušení pro nás bude těžké ignorovat. Je naprosto nezbytné, abychom byli neustále ve střehu, abychom takovým lžím a pokušením nepodlehli. Budeme muset mít velkou odvahu. Máme-li zůstat věrnými a opravdovými uprostřed těchto stále sílících tlaků a zákeřných vlivů, jež nás obklopují a jež překrucují pravdu, ničí vše, co je dobré a slušné a snaží se nám místo toho podstrkávat lidské filozofie tohoto světa. Pokud by přikázání napsali lidé, pak by jejich změna prostřednictvím libovůle nebo legislativního či jakéhokoliv jiného postupu byla výsadním právem lidí. Přikázání nám však dal Bůh. Se svou svobodou jednání je můžeme přehlížet. Nemůžeme je však změnit. Stejně jako nemůžeme změnit důsledky, jež vyplývají z toho, když přikázání neposloucháme nebo je porušujeme. Kéž si uvědomujeme, že naše největší štěstí v tomto životě pramení z toho, že se řídíme Božími přikázáními a jsme poslušní jeho zákonu. Mám moc rád slova ve 32. kapitole Izajáše, verš 17, cituji, dílem spravedlivosti bude pokoj a důsledkem spravedlivosti bude utišení a bezpečí na věky. Takový pokoj a takové bezpečí se mohou dostavit jedině skrze spravedlivost. Pokud jde o hřích, nesmíme sami sobě dovolit udělat ani tu nejmenší odchylku. Nesmíme sami sobě dovolit uvěřit tomu, že můžeme Boží přikázání porušit jen trošičku. Neboť hřích nás může popadnout železnou rukou, z jejíž sevření je pak extrémně bolestivé se vymanit. Závislosti, jež mohou vzniknout z drog, alkoholu, pornografie či nemorálnosti, jsou skutečné a je téměř nemožné se jich zbavit bez obrovského zápolení a značné pomoci. Pokud někdo z vás při svém putování klopítl, ujišťuji vás, že existuje cesta zpět. Tento proces se nazývá pokání. Ačkoliv tato cesta je obtížná, závisí na ní vaše věčné spasení. Co jiného by si mohlo zasluhovat více vašich sil? Naléhám na vás, abyste se tady a teď rozhodli, že podniknete všechny kroky nutné k tomu, abyste učinili úplné pokání. Čím dříve to uděláte, tím dříve se budete moci těšit z onoho pokoje, utišení a bezpečí, o níž mluvil Izajáš. Nedávno jsem slyšel svědectví ženy, která se svým manželem sešla z cesty bezpečí, porušila přikázání a během toho téměř zničila jejich rodinu. Když oba konečně prohlédli skrz silný závoj závislosti a uvědomili si, jak nešťastnými se v životě stali a jak moc zraňovali své blízké, začali se měnit. Proces pokání jim připadal dlouhý a občas byl bolestivý, ale s pomocí vedoucích kněžství a také s pomocí rodiny a blízkých přátel se vrátili zpátky. Podělím se s vámi o část svědectví této sestry o uzdravující moci pokání. Cituji, jak může člověk, který je ztracenou ovcí a kterého svírá hřích, dosáhnout tohoto pokoje a štěstí, jež pociťujeme nyní, jak se to stane? Odpovědí je dokonalé evangelium, dokonalý syn a jeho oběť za mě. Tam, kde byla temnota, je nyní světlo. Tam, kde bylo zoufalství a bolest, je nyní radost a naděje. Jsme nekonečně požehnáni onou změnou, která se může dostavit jedině skrze pokání, jež je umožněno usmířením Ježíše Krista. Náš Spasitel zemřel, aby poskytl tento požehnaný dar vám i mně. Navzdory tomu, že taková cesta je obtížná, je ono zaslíbení skutečné. Těm, kteří činí pokání, Pán řekl, budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbělejí a nespomenu na ně více. Je třeba, abychom v životě celý život živili silné svědectví studiem písem, modlitbou a přemítáním o pravdách Evangelia Ježíše Krista. Když bude naše svědectví o Evangeliu, o Spasiteli a o našem nebeském Otci pevně zakořeněno, bude mít vliv na vše, co děláme. Svědčím o tom, že každý z nás je milujícím synem našeho nebeského Otce, poslaným na zemi v této době za konkrétním účelem a obdařeným kněžstvím Božím, s nímž můžeme sloužit druhým a konat Boží dílo zde na zemi. Je nám přikázáno žít tak, abychom byli tohoto kněžství neustále hodní. Drazí bratři, kéž dodržujeme přikázání. Budeme-li tak činit, jsou pro nás připraveny na úžasné a nádherné věci. Kéž toto požehnání dosáhneme, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele a Vykupitele. Amen.
Our dear Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otče. Jsme tak vděční za pravdu, která byla znovu zřízena na této zemi. Vděční za kněžství, které jehož jsme nositeli. Děkujeme za žijící proroky a apoštoly. Jsme vděční za Ducha Svatého, který nás i dnes večer učil. Modlíme se, abychom mohli být poslušní přikázáním, aby naše víra rostla a naše svědectví a naše naděje byla posílena. Jsme vděční za smírnou oběť Tvého milovaného Syna Ježíše Krista a díky víře, kterou máme v Něho, máme naději. Modlíme se, abychom dnes večer mohli cestovat bezpečně a jak sedíme pospolu jako nositelé Aaronova a Melchizedekova kněžství, abychom mohli jeden druhému sloužit a posilovali se navzájem v tomto evangeliu ve jménu Ježíše Krista. Amen.